Азатлык радиосу сөйли микрофон алдында Ланда Шарасова бүген безнең тапшыруда. Кырым татарларының илләреннән сүркенен Казанда да иске алдылары митингта Русия президенты һәм Думадан Кырым татарларының 1944 елгы депортациясы өчен гафу үтенүләр таләп ителде. Кырым татарларының хәсрәтләре тарихи музыкада да чагылыш тапкан халыкның үткәне төрле вакыйгаларга бәйле кичерешләре тасвирланган 10 җырны ишетербез. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле, Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Казанда Әби патшага һәйкәл кую куйма мәсьәләсе кызыга галим Илдус Заһидуллинның фикеренчә, Әби патша татар мөселманнарын үз максатларында куллану өчен аларга ташламалар ясарга мәҗбүр булган. Патшаларга һәйкәл кую белән мавыкмаска чакыра ул.
17-нче гасырда һәм 17-нче ясының беренче яртысында баш күтәргәндә һәм инде мөстәкыйльлекне торгызырга теләгәндә һәр вакытта үзләренә сиясәт чакырганнар бер хан малаен яинде аксыяк күрнәт аксыякны. Һәм батырша шушы 17-нче гасырның уртасында батырша мулла буларак беренче тапкыр ислам байрагын күтәрә. Һәм ул әйтә, безне христианнардан азат булган тубылдан алып анда Урала кадәр җирдә мөселман дәүләт төзибез ди. Шушыны ишеткәч анда прямо Оренбургның губернаторы паника бирелә, бөтен җирне гаскәр җыялар, җибәрәләр, бөтен ил буйлап анда гаскәр җибәрәләр, потому что шул хәтле көчле идеология, аның нигән генерал-губернатор Төркиядә сугышкан була, ягъни менә шушыннан соң хөкүмәт аңлый, ислам белән башка булмый көрәшеп, ягъни анда бит әле алар чукындыру, анда бит инде шул караганчылардан башлап көчләп чукындыру башлана, һәм инде Екатерина патша булгач, ул Оренбург дигән генерал-губернатор хөрмәт итә, сразу Новокалишевск конторын юкка чыгара. Бу вакытка инде Мари, Мардва чукындырып үтәгән булалар. Ә татарлар чукындырып булмый, ягъни көрәш кискенләшкәндә кискенләшә бара. Татар чукынмый, дәрә Давид диләр. Һәм инде Екатерина Русьнең файдасы булмасын билеп, уступкага барырга мәҗбүр була. Теге ирек булган түгел, аптыраганнан инде. Но аның уңай ягы да бар, ягъни ул барыбер һәрбер Авраамский диндә күрә, әгәр дә аны вая итеп файдалансаң, халыкны әхлакиятан тәрбияләргә була һәм аның аркылы халыкта вернаподнический шундый идеология бар дип уйлый, файдаларга була дип уйлый. Ягъни ул күрә исламда сөйләсәм начала. Менә аның уай бер бар. Һәм тагын бер әһәмиятле бер улда булса, ул вакытта ислам проекты башына дауда. Ягъни кушырак кирәк була казакларны аларга бик каты йогынтысы Урта Азия. Урта Азиялылар ислам белән инде. Һәм инде Екатерина ике боларда Россияга чыгару өчен татарларны файдалана. Ягъни кертә башлы ислам дине татарларны җибәреп инде. Анда җибәрә теге писарлар итеп, разведчиклар итеп татарларны. Аннан соң инде бу вакытта Урта Азия белән башлаган эшләүләр. Һәм инде Инвастация Оренбург төзегәндәме указ бар. Анда әйткән, ул ворота Азию Российской империи. Анда шундый-шундый халыклар килеп сөйләтергә тиеш. Исемендә татар юк. Һәм инде барып карыйлар урысларны. Даже миллион сумнар биреп сөйләп карыйлар теге зур-зур ниләр, мәсәлән, Россиядә акча күп итеп килә, потому что бары тигезләр дөньягә җибәрелә шикелгә, күп итеп. Барып чыкмый. Аларны тавыйлар, куркалар, теге үләләр, һөҗүм итәләр аларга, урыслар вообще курка башлыйлар. Шуннан соң татарлар чакыралар. Ягъни, тренинг үзләре шапшап алмагач, татарларын чакырып, аларга сәүдә итәргә мөмкинлек бирә Урта Азия белән. Ягъни татарлар беренче тапкыр Екатеринбург вакытында, менә Екатеринбург татарлары инде халыкара аренага чыгалар һәм алар халыкара шундый бер игрокка әйләнәләр. Һәм аларны бүтәнне монда чукындырып торып, тегендә бүтәнне аларга ирек бирә булмый алай итеп. Ким болды кушып куялар мине, аны сәбәп итеп алар барып сөйлиләр, сезнең бунда безгә кушкач, аннан соң сезгә шул булачак дип шул ук Казахстанга сөйләргә мөмкиннәр. Аннан соң инде 1700-дә 93 елда Кырымны кушалар. Кырымны кушкач, Екатерина оларга әйтә ирек бирә. Сезне билеп шулкеш калачак ди. Ягъни ул тиеш була инде бөтен ил күләмендә бер үк төрлерәк политика парага.
Halim Indusahidulin'in işittik. Elgi yazmanın durağı da bizden internet sahifemizde de okuyalasız. Adresimiz ozatlıq.org.
Ozatlıq Radyosu.
Kırım Tatarlarını illerinden Surukin'in Kozanda da iski oldular. Tatar İctimai Uzya Guzdırgan mitingde Rusiya Prezidenti Xam Dumbadan Kırım Tatarlarının 1944 yılı deportasiyası işin qofu ötünülər tələb etildi.
Tabrikat etsem bilin bay təmkili. Mənə bu minutlarda 1944 yılını bizden NKVD atamalı kızgın hizmetkarlarımız mənə şursun minutta Kırım Tatarların Hayvanlar taşıtırgan vagonga tiyitirgan vakıtlara.
Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İlahi emin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ya Rabbimiz Allah, şuşunda... Шушы юлда вафат булган Кырым татарларының шу депортация вакытында шәһит иткән шушы әби бабайларның кызларына, егетләренә, ирләренең, балачагаларының Раббым рухларын шат кыл. Аларның урыннарын җәннәтләрдә кыл, аларны шәһитләр итеп кабул кыйлә. Безгә халыкларыбызны берләштер Раббым, үзеңнең сүзең янында. Үзеңнең шушы тугры юлында инде милләтебезне бер тән, бер милләт итеп, бер җан итеп берләштер я Аллаһ Рәббил Аламин. Кырым татарлары белән без бергә, без алар белән бер. Хәмидә Раббым Her vakit berge bulurken nasip ham yeseriyle.
Ne için Hazreti Türkiye'de 6 milyon Kırım Tatar yaşıydı. Bizden bunda Rusya kulunluğu yanılan, Rusya aslında kalan Kırım'da 300 bin kalan. Çünkü imperiye başka kalıplarını yok itili hesabına, başka şeylerini basıp aldığı hesabına yaşadı. Yaşı hem halen de şurca şu an devam etti. Yine Halep yanından gördük köpçaklar. Kırım naş, Kırım naş diler. Lakin Kırım baş, no. Kiseler bezneke tübül uca. Nişe milyon, nişe milyar. Hazır Kırım ne? Tatar için okşalar getirip çatı. Hayırsız zamanda yaşadık. Hemen de şu hayırsız zamanda yaşadık. Hemen de kalbimiz kalır.
1502 yılda Kazanlı yuvaldı günü. Yani biz onu her yılını Oktyabr gününü bilgiler ödeyebiz. Oktyabrda bilgiler ödeyebiz. Şu günü Tatar halkı yüzünün Батырларын, каһарманнарын искә ала. Һәм икенче хәтер көне без, икенче кайгы көне без исә 18 май. Кырым татарларын депортация көне. Кырым татарлары, кардәшләребез, без бүген дә сезне онытмадык әле. Без бүген дә сезнең кайгыгызны үзебезнең йөрәкләребез аша кичерәбез. Һәм без бүген дә сезнең белән бергә. Анда бүген басым бара Кырым татарларын милли оешмаларны 18 майдан айыру бара һәм дә без әлбәттә моңа ризасылык белдерәбез. Кырым татарларының хукукларын кайтарырга, аларны тыргызырга, Кырым татарларының милли мәктәпләрен булдыру кирәк, университетларын булдыру кирәк һәм әлбәттә без моны таләп итәбез. Чөнки моңа хакыбыз бар. Һәр халыкның яшәргә хакы бар. Һәр кешенең яшәргә хакы бар. Шуңа күрә Кырым татарлары өчен без Идел буе татарлары, Казан татарлары җанатып яшибез.
Biz bunda kiskin işte talep koyuyoruz. Atıyız. Bana özeliz bilesiz, 45 yıldan sonra Germaniye'nin hakimiyeti Yahudiler altında kafu ütündü. Bu Holocaust için, genosid için. Hem şuna yok, Rusya hakimiyeti, hem Prezident Putin, hem devlet Tumusu, Гафутин әгәтиеш, татарлар алдында, чеченнар алдында, ингушлар алдында, немецлар алдында, калмыклар алдында.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlıq.org.
Азатлык радиосы.
Кырым татарының хәсрәтле тарихы музыкада да чагылыш тапкан хәзер яңгырыячак унҗырда халыкның үткәне төрле вакыйгаларга бәйле кичерешләре тасвирлана. Әйтермен дә җырлармын, бу җырда Кырым сугышыннан соң 1853-56 елларда урыс басымының көчәюе аркасында Кырым татарлары Госманлы патшалыгына күченә башлый. Бу җыр ватанда калганнар тарафыннан күчеп китүчеләргә карата язылган.
Javgan ayırda cılarman, Kırım'ın halkı Müslüman. Ey yar, karşıga da avgan ayırda cılarman. Aman aman ayırda cılarman. Талдан айтырда чыларман Кымысыне жандан айрылган Эй яр кымысыне малдан айтырда чыларман Аман аман айтырда чыларман
Әйтермен дә җырлар мәҗәре булды. Ә хәзер ах анайлар анайлар җырын тыңларбыз. 1874 елда руслар Кырым татарларын гаскәргә ала башлый. Сыңгылар өчен бу әлбәттә авыр вакыйга була. Кайбер гаиләләр балаларын гаскәргә җибәрмәс өчен руслар белән яхшы элемтәдә булырга тырыша. Җырда шундыйларга куаршалык белдерелә. Анайлар анайлар җырын ишеттек. Чираттагы җыр Алим дип атала. Әлеге җыр Кырым татарларының Робин Гуды буларак танылган тарихи шәхес Алим Айдамакка багышланган. Айдамак мырзаларга, байларга, түрәләргә каршы көрәш алып бару белән билгеле.
Çarşısını boyladım.
Фәузи Алиев башкаруында Алим җырын ишеттек. Чираттагы җыр Порт Артур бу җырда гаскәр белән бәйле Русиянең җиңелүе белән тәмамланган Рус-Япон сугышына 1904-1905 елларда Кырым татарларын күпләп алганнар һәм аларны хәрби әзерлексез фронтның алгы сафына җибәргәннәр күбесе кире әйләнеп кайтмаган. Ишеттек. Чираттагы җыр Шомпол җыры. Русия ватандашлар сугышы вакытында кызыллар һәм акларның бәрелешләре Кырым территориясында була. Аклар гаскәр җыярышын бакча сарайга килә. Кушаларга теләмәгән җирле халыкны мәйданга алып чыгып, шомполлар мылтык чистарту әсбабы белән кыйныйлар. Җырда шуның нәтиҗәсендә бик күп яшь Кырым татар егетенең һәлак булу турында сүз бара.
Ах, айдутлар келдилер, аман-аман, хан сарайда турдулар. Бүтін халқына яшқарт деме, шоңқылмен Yaşar demi şompulmen uldula.
Osman Asan başqaruvunda Şompol jırın işittik, şirattagı jır ant ittim. 1917 yılda ilan etilgen Kırım Tatar Cumhuriyetinin milli marşı bu. Җыр 1918 елда руслар тарафыннан үтерелгән дәүләт башлыгы Номан Челебиджихан сүзләренә язылган. иттим жырын ишеттек. Чираттагы жыр 18-нче май төнендә дип атала. 1944 елның 18-нче майында Кырым татар халкын илләреннән куып чыгаралар, вагоннарга тиеп Урта Азия, Кавказ сибергә сөрәләр. Сөргән нәтиҗәсендә меңнәрчә Кырым татар халык була. Бакча сарай вокзалында поездга мендек 22 көн йөреп Ташкентка килдек тиеланда.
Sekiz Mayıs gecesinde prikaz okuldu. 18 Mayıs gecesinde prikaz okuldu. Nafle yere ağlaşmanız gelişimiz prikaz. Nafle yere ağlaşmanız Şemes prega Katırımızdan içte çıkmaz bu ağır konule Katırımızdan içte çıkmaz bu ağır konule 15 dakika içerisinde karımdan çıkana derele 15 dakika içerisinde de karımdan çıkana derele Kartlar yaşlar bir hastaların tüfekten kalkar Kartlar yaşlar bir hastaların tüfekten kalkar
Alim Osman başkanında 18-ci may tenində jarın işittik. Чираттагы жер без Кырымнан чыкканда. Жерде 2-нче дөнья сугышы вакытында герман-рус бәрелеш уртасында калган ак ярда Романияга кошарга тырышкан гаилә турында сүз бара. Кырымнан чыкканда жарын ишеттек. Чираттагы жер эй гүзәл Кырым. Бу жер сергендәге Кырым татарларының кайгысын тасвирлый. Ул 1966 елда берничә көнгә тарихи ватанына кайта алган Фатима Хәлил сүзләрне язла кие Шукру Госманныкы иң танылган Кырым татар жыры.
Ustadan esken gerçek yüzüme vurdu. Balağım o denevge koz yaşam düştü. Ben bu evde yaşamadım, yaşlığımda kuramadım. Vatanıma hasret oldum, ey güzel kırım. Ben bu evde yaşamadım, yaşlığımda kuramadım. Vatanıma hasret oldum, ey güzel kırım. Bahçelerin eyvaları şerbet. Sularını içe içe doyamadım ben. Yeşil dağlar kurdum ama kaydım geldi Tatarsan'a. Uçağını aç sen bana ey güzel kırım. Yeşil dağlar kurdum ama kaydım geldi Tatarsan'a. Uçağını aç sen bana ey güzel kırım.
Сәйт Абылай Мәмәт башкаруында «Эй гүзәл Кырым» җырын ишеттек. Чираттагы җыр «Утраулар ярында» дип атала. Әлеге җырда сүз турыдан-туры Кырым татарлары турында бармый, ләкин ул Төркиядә, Грециядә кебек Кырымда да популяр була. Сергин елларында руслар бу җырны тыя, чөнки анда «Утрау яр» сүзләре искә алына. Ярында җыры булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Кырым татарының хәсрәтле тарихын чагылдырган җырлардан өзекләр ишеттек. Бу җырларны безнең интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.